لدانشتنەکەی ڕۆژی یەکشەمەی پەرلەمانی عێراقدا کە 241 پەرلەمانتار ئامادە بوون دەکرێت بگوترێت بە تێک ڕایدەنگ نامەی دەستلەکار کێشانەوەکەی دکتۆر عادل عەبدولمەهدی سەرۆکوەزیری عێراق پەسەندکرا. ئەم پەسەندکردنە هاوکاتە لەگەڵ دانانی لیژنەی تایبەتی لە پەرلەمانی وڵاتەکەدا بۆ سەردانیکردنی هەردوو شاری نەجەف و ناسریا تا لێکۆڵینەوەیەکی ورد بکرێت لەسەر توندوتیژیەکانی لەو دوو شارەدا ڕوویانداوە. کە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا دەیان کەسی تیادا کوژران و بە سەدان کەسیش بریندار بوون. دوای وتارەکەی ڕۆژی هەینی ڕابردووی مەرجەعیەتی شیعەکان لە عێراق، سەرۆکوەزیر ڕایگەیاند نامەی دەستلەکار کێشانەوەکەی دەنێرێت بۆ پەرلەمان و ڕۆژی شەمەش لە کۆبوونەوەکەیدا لە ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق گوتوێتی دەستلەکار کێشانەوەکەی وەک هەوڵێکە بۆ هێورکردنەوەی شەقامی عێراقی. لە سەرەتای مانجی دەوە لە بەغدای پایتەخت و زۆرێک لە شار و شارۆچکەکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق خۆپیشاندانی ناڕەزایی دەربڕین دەستیان پێکرد و بە گشتی داوای هەڵوەشاندنەوەی تەواوی سیستمی فەرمانڕەوایەتی و سیاسی عێراقیان دەکرد. ئەحمەد جبووری ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی ئەتەمەددون:
يعني بلا شك استقالة عادل عبد المهدي كانت متأخرة جدا. هذه الاستقالة كانت يجب أن تحصل في بعد سقوط أول
الجبوري دلية ببهج جمانيك دزلكار كيشانا وكي دكتور عادل عبد المهدي زور زور دوا كود ودبوايا أو دزلكار كيشانا ويا باشي كم قرباني بوايا لميداني تحرير بلا موك دلية دوای پەنجار ڕۆژ لە شەپۆلی ناڕزایی دەربڕینی خۆپیشاندەران ئەو دەستلەکار کێشانەوەیەی عادل عەبدولمەهدی مەبەست و ئامانجەکان ناپێچێت. بەڵام هەر لەناو پەرلەمانی عێراقدا گەشبینیش هەیە بەوەی ئەم دەستلەکار کێشانەوەی سەرۆکوەزیر سەرەتای قۆناغێکی نوێ لە وڵاتەکەیاندا. محەممەد الکەربوولی ئەندامی پەرلەمانە لە سەر لیستی هاوپەیمانێتی هێزە عراقیەکان:
نعتقد باب من ابواب عمليه اعاده رسم الخارطه السياسيه اللي فشلت من بعد 2003 ولحد يومنا هذا في احقاق الحق.
الكربولي دلت ام دزلكار كيشانوي عبد المهدي كرانوي يشكل درجا كان بوسل نويا كيشانوي نقشي سياسي لعراق دا وقدرت لصالي 2003 وبروسي سياسي لولاتك دا بروسي كيش كستوار دوبو. دشلت ئەم دەستلەکار کێشانەوەیە ڕاستی داواکانی خۆپیشاندەران و لاوانی سەلماندووە و هەروەهاش شکستی حکوومەتەکانی عێراق لە جێبەجێکردنی داواکانی خەڵکدا. بنەبڕکردنی گەندەڵی یەکێکە لە داواسەرەکیەکانی خۆپیشاندەرانی عێراقی، بەڵام محەممەد الکەربوولی لەو بڕوایەدایە وەک دەڵێت دۆسەی ترسناکتر هەن لە وڵاتەکەیدا کە پێویستە کاری بەپەلەی لەسەر بکرێت.
لكن اليوم الفساد هو ليس بحالة، اليوم الفساد هو ظاهرة يحتاج معامة ووقاية، والوقاية هي خير من العلاج.
دلية أمر جندلي نبو تحالتك هندي أوي ديار ديك أو أم ديار دي بخو باراستن لي دور دي كويتوا وقد قتريت خو باراستن لچار سركدن باشتلا. دشلي لو بالرواية دايا ئەرکی حکوومەتی داهاتووی وڵاتەکەیەتی واتە حکوومەتەکەی پاش دەستلەکار کێشانەوەی دکتۆر عادل عەبدولمەهدی بتوانێت کاروباری پەیوەندیە دەرەوەییەکانی خۆی بەڕێوە بەرێت. ئەلکەربوولی دەڵێت حکوومەتەکەی عادل عەبدولمەهدی دەشێت نەیتوانی بێ ڕوون و ئاشکرا بێت لە چۆنێتی سەروسەوداکردن لەگەڵ هاوبەشە بیانیەکانیدا و نەیتوانیوە بە شێوەیەکی گونجاو هاوبەشە بیانیەکەی بۆ هاوکاریکردن دەستنیشان بکا کە دەشێت ئەو جۆرە سەروسەوداکردنە لای گەلی عێراق و هەلێک بدرێتەوە کە بە ئاراستەیەکی هەڵەدا دەڕوات، هەروەهاش لای ئەو وڵاتانەی خۆیان بە دۆستی عێراق دادەنێن. لە عێراق لایەنە سیاسیەکان کەسێک دەستنیشان دەکەن بۆ پۆستی سەرۆکوەزیر. وەک ئەحمەد جبووری دەڵێ جا ناکرێ هەموو بەرپرسیارێتیەکان تەنها لە ئەستۆی سەرۆکوەزیر بنرێت.
الفساد يعني كما تعلم تقوم بها الأحزاب وليس شخص رئيس الحكومة، لأن الأحزاب هي التي تأتي برئيس.
بەرز جبووری دەڵێت گەندەڵی وەک دەزانرێ لەلایەن لایەنە سیاسیەکانەوە دەکرێت، نەک سەرۆکی حکوومەت، چونکە لایەنە سیاسیەکانن سەرۆکی حکوومەت دادەنێن و هەر خۆیشیانن دەست بە گەندەڵی دەکەن و چنگ لە دارایی وڵات گیر دەکەن لە کەرتە جۆراوجۆرەکانی گشتی و تایبەتیشدا. هەر بۆیە وەک جبووری دەڵێ او به متمانی لای خلق و شقامی عراقی برانبر لعن سیاسی کان دروز بوا و ها دکا پروسی پیکنانی حکومتی نوی تناند اگر حکومتیشی کاتیش بیا پروسیشی قرز بیاد.
هناك يعني رفض للأحزاب التي تريد أن تشكل الحكومة. الأمر صعب جدا يعني حتى أن المتظاهرين
دليت رد كدنوي لأن السياسي كان يشهن كدعنا حكومتي نوبيك بينن لبرا ور روشك الزور قرصة تنانت خوب شندران نيش كبسر پارزگا كان دادابش بونو سر بلايني جاوازي شن اگر ويستيان بكسي شي سر بخو بلاين قايل بن بلام اي پروسكا چون بره وده چه اما وك اجبوري داله بدلنیا يو كاريشي آسان نيو زور زوريش قرصة دوائي چي تري خوب شندران رگه گرتنه لهمو دستیوردانی چی داره چیو بطایبتیش دستیوردان و کاریگریکانی ایران لپروسی سیاسی و کاروباری نوخوی عراق دا. محمد الكربولی دلید اگر دستیوردانکانی ایران را نجیره اوا وک اویا هیچ تک نکرابید.
على هذا بسط جماهیری و على اسئلتك اللي هي تتكلم عن الجماهير والضغط مالتهم يريدون احزاب وتجي حكومه مره
اخرى دليل قال افشار الجماوريه كهيا لقد دا وكان خلق للعين السياسيه كان اوجا حكومتي نوي بيك بهن التجاري تشي تريش بكويت وجير كنترول ايران او ايتر بو معنا دبي او روي داوا بريتي نبول غرانكاري بلكو غوريني دموچا وكان بو هيتشيتر